Азат Тугнаусын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таңыздар менен Ууда Азаттык радиосу. Бүгүн 29 сентябрда Берлинде Германия Борбор Азия саммити өткөнү жатат. Ага президент Садыр Жапаров баштаган кыргызстандык расмий делегация катышат. Кыргызстанда конституциялык соттун чечимдерин эми кайра карап чыкса болот деген мыйзам долбоору парламентте талкуусуз кабыл алынды.
Анан эми мамлекет башчыны сот өндүрүшүнө киристирбей эле койсо жакшы болмок да.
Парламент күз-кыш мезгилине даярдыкты кароого чогулуп, бирок ага өкмөт башчы барбай калгандыктан маселени күн тартибинен алып койду. Кылмышкерлерди абактан бошотууга жол ачкан пробация мыйзамын кайра карап чыгуу сунушталууда.
Мына соттор ушинтип пробация менен бошотулат да.
Алдыда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Манасты интернеттеги баракчасы аркылуу кара сөз менен баяндап берип жаткан Шайырбек Абдрахманов менен баарлашабыз жана спорттогу белгилүү мекендешибиз Денис Петрашов менен дагы маек болот.
Какое-то чувство обиды нету, просто
менде тарыныч деле жок. Болгону сууда сүзүүгө канчалык көп шарт түзүлсө, ошончолук жыйынтыкта жакшы болот.
Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Бүгүн күнгө жума, 29 сентябрь. Алгач соңку жаңылыктарды угалалы.
Рахмат, саламатсызбы? Жаңылыктар менен тааныштырып, студияда Элиза Кененбаева. 28 сентябрда Жогорку Кеңеш Конституциялык сот жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча долбоорду дароо экинчи жана үчүнчү окууда талкуусуз эле колдоду. Документти парламентте талкуулабай эле кабыл алууну депутат Надира Нарматова сунуштады. Эми мыйзам долбоору кол коюу үчүн президентке жөнөтүлөт. Конституциялык сот жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү демилгесин президент Садыр Жапаров көтөргөн. Документте Конституциялык соттун чечими президенттин Конституциялык соттун төрагасынын сунуштамасы менен кайра каралышы мүмкүн экени көрсөтүлгөн. Конституциянын 97 беренесинин 4 бөлүгүндө Конституциялык соттун чечими акыркы болуп саналат жана даттанууга жатпайт деп так белгиленген. Президенттин администрациясы баш мыйзамда деле Жогорку соттун чечими акыркы болот деп жазылганын билдирип, бирок кылмыш жаза процессуалдык кодекси боюнча жаңы жагдай чыкса, иш кайра каралат деген жобону жүйө келтирген. Конституциялык сот 30 июнда активист Алтын Капалованын жарандык абалдын актылары жөнүндө мыйзамдын талапка жооп бериши текшерилсин деген арызы тууралуу чечим чыгарган. Анда үй бүлө кодексинин 63 беренеси жана жарандык абалдын актылары жөнүндө мыйзамдын 30 беренеси конституцияга каршы эмес деп табылган. Конституциялык соттун чечмелөөсүнө ылайык, бала 18 жашка чыкканда өз каалоосу менен атасынын аты деген графага апасынын атын жаздырууга укугу бар. Конституциялык сот жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү маселеси ушул чечимден кийин көтөрүлгөн. Армениянын өкмөт башчысы Никол Пашинян Тоолу Карабактан этностук армяндардын жапыр чыгып кетип жатканы үчүн Азербайджанды этностук тазалоо саясатын жүргүзүүдө деп айыптады. Премьер-министрдин басма сөз катчысы Назели Багдасарян билдиргендей, 28 сентябрга карата Арменияга Тоолу Карабактан 66,500 киши кирди. Бул жикчил аймактагы 120,000 этностук армяндын жарымынан көбү дегенди билдирет. Бул түздөн түз этностук тазалоо жана депатриация. Бул тууралуу армян тарап эл аралык коомчулукка мурдатан эле эскертип келген, деди Пашинян 28 сентябрда өткөн өкмөттүн жыйынында. Ал эл аралык коомчулукту конкреттүү аракеттерди көрүүгө чакырды. Расмий Баку этностук тазалоо тууралуу дооматтарды четке кагып, аймактагы армяндарды Азербайжанга реинтеграция кылуу аракетин көрүп жатканын билдирди. Эл аралык коомчулук тааныбаган Тоолу Карабак Республикасынын лидери Самвел Шахраманян түзүмдү 2024 жылдын 1 январынан баштап жоюу жана ал жактагы мекемелерди таркатуу тууралуу буйрукка кол койду. Документте Азери тарап менен жетишилген макулдашуу тууралуу дагы жазылган. Анда Тоолу Карабактын тургундары жана курагалын таштаган аскерлерди Лачын коридору аркылуу өз автоунааларында эркин, ыктыярдуу жана тоскоолдуксуз өтүшү камсыздалары белгиленген. 2023 жылдын 19 сентябрында Азербайджан аймакта антитеррордук операция баштаганын жарыялап, анын жыйынтыгында Тоолу Карабактын лидерлери Бакунун шарттарына макул болуп багынып беришти. Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев Кыргызстанда 2022 жылдын башынан бери 16 жашка чыга элек балдарды, өспүрүмдөрдү зордуктаган деген айып менен соттолгон 88 адам сот чечими менен абактан пробация аркылуу чыгып кеткенин билдирди. Бул тууралуу ал парламенттин 28 сентябрдагы жыйынында айтты. Акаев абактан бошонуп чыгып кайра зомбулук көрсөткөндө фактылар бар экенин, мындай айып менен соттолгондорго пробация колдонулбашы керектигин кошумчалады.
Азыр мыйзамда ушундай жылчыкчаларды таап алган соттор. Мен кат жүзүндө тешен шектелүү комитетке өзүмдүн сунуштарымды бердим. 16 жашка толо элек бала менен сексуалдык мүнөздөгү аракеттер үчүн зордуктоого барган биздин жанагы кылмышкер мыкаачылар үчүн пробация иштебеш керек.
27 сентябрда Чүй облустук соту селекцияда бычакталган келиндин мурдагы күйөөсүн зордуктоо беренеси менен мурда козголгон иш боюнча 8 жылга эркинен ажыратты. Облустук сот Сокулук райондун сотунун 2023 жылдын 17 апрелиндеги чечимин өзгөртүп, шектүүгө карата пробациялык мөөнөттү алды. 2019 жылы күчүнө кирген пробация жөнүндө мыйзамга ылайык, кылмыштардын айрым жеңил түрлөрүнө абактан сырткары жаза каралат. Ага ылайык айыпкер коомдук иштерге тартылат, белгилүү бир кызмат орундарын ээлөө же кайсы бир иш менен алектенүү укугунан ажыратылат, түзөтүү иштерине чегерилет, эркиндиги чектелет. Кыргызстанда казино Кристалл ишканасына лицензия берилди. Ачык бюджет порталындагы маалыматка ылайык, март айында каттоодон өткөн казино Кристалл кумар оюндарына лицензия алуу үчүн 84 миллион сом төлөгөн. Бул өлкөдө расмий түрдө казиного берилген экинчи лицензия. Казино Кристалл ишканасынын атына табагысы келбеген өкүлү азаттыкка казино иштеп баштаганын ырастады. Юстиция министрлигиндеги маалыматка ылайык, казино Кристалл ишканасынын жетекчиси катары Масалбеков Арсен Масалбекович көрсөтүлгөн. Кыргызстанда учурда чет өлкөлүктөр үчүн ачылган гранд казино гана иштеп жаткан, ал президенттин жакын саналашы делген Арзыбек Буркановдун жакындарына таандык экенин журналисттер электешкен. Бул казино жыл башынан бери 46 миллион сом салык төктү. Кыргызстанда казино ишмердигине 2012 жылдын 1 январында салынган тыюу 2022 жылы алынган. Кумарканага уруксат берген мыйзамга президент Садыр Жапаров ошол жылы 30 июнда кол койгон. Ага ылайык кыргыз жарандары жана 21 жашка чейинки чет элдик жарандар казинолорго киргизилбейт. Өкмөт кумар оюндарынан казынага 2 миллиард сомго жакын акча түшөрүн билдирген.
Рахмат сизге, кадырман угармандар, соңку жаңылыктарды уктуңуздар. Эми программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Ошентип, бүгүн 29 сентябрда Германиянын Борбор Берлин шаарында Германия Борбор Азия саммити өткөнү жатат. Ага катышуу үчүн кече Кыргызстандын делегациясы барды Берлинге, президент Садыр Жапаров баштаган. Ал жакта биздин кабарчыбыз Санжар Эралиев дагы иштеп жатат. Сөз анда кесиптешимде.
Европа биримдиги кыймылдаткыч күчтөрүнүн бири саналган Германияга бул Садыр Жапаровдун президент катары биринчи жолку иш сапары болуп саналат. Бул сапардын өзөгүн 29 сентябрда өтө турган Германия Борбор Азия саммити түзөт. Кыргыз тараптын расмий маалыматына ылайык, Жапаров Германиянын канцлери Олаф Шольцтун чакыруусу менен келип отурат. Германиянын канцлери менен жана президенти менен деле өз алдынча эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрөрү маалымдалган. Ошондой эле Германиянын экономикасынын чыгыш комитети деген немис ишкерлер ассоциациясынын мүчөлөрү менен деле жолугушат. Саммитке бир аздан соң кайрылабыз. Президент Жапаров Германияга Берлинге келген күнү бейшембиде дароо Кыргызстандын бул жактагы элчилигине барды. Ал жакта элчиликтин кызматкерлери жана Германиядагы кыргызстандыктар катышкан иш чара катышты. Ошондой эле элчиликтин алдына орнотулган жаш манасчы айкелин көрдү. Бул жаш манасчы айкели темирден жасалган улуттук кийимчен, баланын эстелигинде QR код менен ошо манас эпосунун үзүндү укса болот экен. Андан ары негизги иш чаралар ушул бүгүн 29 сентябрда болгону турат. Бул Германия Борбор Азия саммити. Эске сала кетчү жагдай, бул Германия соңку бир жылдын ичинде Борбор Азия лидерлерин саммитке чогулткан 6 өлкө болуп турат. Былтыр октябрь айынан бери чөлкөмдөгү 5 мамлекеттин лидерлери Орусия, Кытай, Евробиримдик, Араб мамлекеттеринин башчылары менен анан жакында 19 сентябрда АКШнын президенти менен Вашингтондо жолугушкан. Орусиянын Украинага согушунун фонунда өтүп жаткан Германиядагы бул саммит регион үчүн, анын ичинде Кыргызстан үчүн кандай жоопкерчилик жүктөйт деген суроо ушул күндөрү медиа айдыңында жана эксперттик чөйрөдө көңүл чордондо турат. Орусия Украинага басып кирген соң Европа биримдигиндеги өлкөлөр, анын ичинде Германия Москваны кескин айыптап санкция салгандардын башында Борбор Азия өлкөлөрү бул согушта нейтралдуу позицияда экенин жарыялашкан. Бул чөлкөмдүн Орусияга экономикалык жактан тыгыз чырмалганы менен сыпатталып келет. Статистикалык маалыматтарды карасак, ошондой эле эксперттердин талдоолорунда быйыл Германиянын Кыргызстанга экспорту өскөнү тууралуу да бир далай маалыматтар айтылып атат. Деги эле расмий Брюссель Евробиримдиктен Борбор Азия өлкөлөрүн, анын ичинде Кыргызстанга жөнөтүлгөн товарлар, санкциялык товарлар Орусияга кетип жаткан жокпу деген кабатырлануу бар. Мындан улам Германия Борбор Азия саммитинде санкцияларды буйта өтүү маселеси да талкууланары божомолдонуп жатат. Ошондой эле ошо саммит өтчү күнү Борбор Азиядагы айрым өлкөлөрдүн активисттери бул жакта акция өткөрөрү тууралуу бир маалыматтар бар. Бул ошо чөлкөмдөгү мамлекеттерде адам укугу, сөз эркиндиги басымга кабылып жатканы жөнүндө болот экен. Ошо Германия бийлигин деги эле ошо саммитте ушул маселеге көңүл бурууга чакырышмакчы. Алдын ала маалыматтар ушундай. Кыргызстан менен Германиянын ортосундагы баташтык ымала жөнүндө кыскача айта турган болсок, кыргызстандык адистерди Европада иш орноштуруу боюнча быйыл августта эки тараптуу меморандумга кол коюлганы кабарланган. Анын демилгечиси Кыргызстандын Германиядагы элчилиги болгон. Бул жатта биз ошо жакын арада Кыргызстандын Германиядагы элчиси Өмүрбек Текебаев менен маектешип кененирээк маалымат алалы деп турабыз. Мендеги азыркы маалыматтар ушулар.
Азаттыктын кабарчысы Санжар Эралиев Берлинден маалымдады. Ал жакта бүгүн Германия Борбор Азия саммити өткөнү жатат. Жогорудагы теманы улантып, эми атайын маекке орун берсек, Чыгыш Европа, Орусия жана Борбор Азия боюнча немис кеңешинин эксперти Штефан Мейстер бүгүн Берлинде өтчү Борбор Азия Германия саммитинин өзгөчөлүгү, Евробиримдик менен чөлкөмдүн өлкөлөрүнүн алака катышы тууралуу суроолорго жооп берди. Эксперт менен кесиптешим Гүлайым Ашакеева маектешти.
Мына бүгүн Берлинде Борбор Азия плюс Германия деген саммит өткөнү турат. Мындан 10 күн мурун ушундай эле саммит Америка Кошмо Штаттарынын Нью-Йорк шаарында да өткөн. Ага чейин эле ушул форматтагы жолугушуулар Кытай, Евробиримдиктин лидерлери менен да өткөн. Бул жолку Берлиндеги саммиттин өзгөчөлүгү эмнеде?
I think it shows the big shift also in German and in European politics.
Бул Борбор Азияга жалпы эле чөлкөмгө карата Европанын саясатындагы, анын ичинде Германиядагы чоң өзгөрүүнү көрсөтөт. Буга Украинадагы согуш түрткү болгону түшүнүктүү. Германияда Борбор Азия өлкөлөрү менен алака катышты күчөтүү керек деген көз караш күчөдү. Албетте, Германия экономикалык жактан алганда Евро биримдиктеги негизги стратегиялык күч экенин эске алганда дагы Берлин шаркеттеги эң салмактуу өлкө экенин билебиз. Андыктан аймактагы 5 лидердин чогуу жаңы форматта Берлинге келип жатканы маани бере турган окуя. Ал Евробиримдиктин Германиянын чөлкөмгө болгон геосаясий жана геоэкономикалык кызыкчылыгы артып баратканын айгинелейт.
Shifting geopolitical and geoeconomic interests of Germany and the EU towards the region.
Демек, Борбор Азия үчүн геосаясий жана геоэкономикалык кызыкчылыктардын таймашына Германия да өз алдынча киришти деп айтсак болобу?
Geopolitics was never gone. So I think from a European perspective we now talk about geopolitics is
Арине ошондой айтсак болот. Геосаясий кызыкчылык дайыма болгон. Аны эч ким четке каккан эмес. Эми азыркы кырдаалда Борбор Азияга көңүл көп бурулуп, анын мааниси дагы артып баратат. Мен болсо буга чөлкөмдүн өзүндө да башка чоң державалар менен алака катышты диверсификациялоо кызыкчылыгы артып баратканына көңүл бурдургум келет. Андыктан чоң өлкөлөр эле таасирин күчөтүп же кызыкчылыгы көбөйүп жатканын эмес, чөлкөмдөгү лидерлерден Кытай менен Орусиянын аймактагы таасирин баланстуу аракетин күчөтүп жатканын көрүп турабыз. Бул чөлкөмдөгү лидерлерден жалпы бир иш аракетинин натыйжасы деп ойлойм. Муну Евро шаркет менен Германия да жакшы түшүнүп, кызматташтыктын каалгасын кең ачып жатканы алгылыктуу. Андыктан Евро биримдик Германия Борбор Азия стратегиялык мааниге ээ аймак экенин акыры айкын түшүнгөндөй болду. Бул чөлкөм географиялык жактан алыс болгонуна карабай, Евробиримдикке кирген өлкөлөр үчүн экономикалык кызыкчылыктар, транзит, соодага байланыштуу карала турган регион экени белгилүү. Ооба, атаандаштык чоң. Ошондой эле алака катышты күчөтүү аракет деп айтылат. Мына ушул маанилүүгө.
Орусия Украинада согуш баштаганда Европа орус газынан баш тартты. Мындай жагдайда Германия энергетикалык ресурстарды алуунун башка жолун издеп, ал үчүн Борбор Азияны караштырган жери жокпу?
Definitely. I think there is a diversification of buying first of all gas. So it's not first of all.
Албетте, немис өкмөтү энергетикалык ресурстарга оолу көгүлтүр газды алуунун жолдорун диверсификациялоону карап жатат. Маселе карамай эле эмес, газ. Германия, Италия жана башка Евро биримдикке кирген өлкөлөр орус газынан баш тарткан. Ошол эле маалда Түштүк Кавказ аркылуу Кара деңиз менен Европага жол ачкан Транскаспий долбоору тууралуу талкуулар кызыды. Казахстан бул жерде өтө маанилүү роль ойной турган өлкө. Казахстан мунай эле эмес, газ менен камсыздоодо олуттуу орунда турат. Евро биримдик үчүн мунай жана газга келгенде түркмөн газ деле кызыгуу жаратмак. Ошол эле учурда кен байлыктары жана башка табигый материалдарга келгенде Борбор Азиянын башка өлкөлөрү да маанилүү. Андыктан диверсификациялоо саясатында Борбор Азия Германиянын эң маанилүү өнөктөшү болуп калмакчы.
Really an important partner for Germany also in diversification of our purchase of different kind of resources.
Евро биримдик анын ичинде немис бийлиги демократиялык баалуулуктарды, адам укуктарын, сөз эркиндигин, мыйзам үстөмдүгүн урматтайт эмеспи? Мына Борбор Азиянын 5 өлкөсүндө бул көйгөйлөр терең экен эч кимге жашыруун эмес. Мына ушул жерде немис лидерлери ушундай авторитардык лидерлер менен катар отурганда өздөрүн канчалык ыңгайлуу сезет деп ойлойсуз?
I don't know if Olaf Scholz is comfortable to meet with all the
Эми авторитардык лидерлер менен жолугушуп, бир үстөлдө отур канчалык ыңгайлуу же ыңгайсыз экенин мен айта албайм. Бирок биз азыркы кырдаалда дүйнө өзгөрүп турганда прагматикалык көз карашта болуп авторитардык лидерлер деп алар менен жолукпай кое албайбыз. Анткени азыркы биздин реалдуулуктун өзү ошондой. Ошол эле маалда немис бийлиги чөлкөмдүн өлкөлөрүндөгү адам укуктарынын абалына байланыштуу сын пикирди айтып келет. Борбор Азиядагы ошол эле сөз эркиндиги, интернеттин чектелиши, ой пикир билдирүү эркиндигине келгенде Берлин активдүү позициясын көрсөтөт деп ишенем.
Кесиптешим Гүлайма Шакеева, Чыгыш Европа, Орусия жана Борбор Азия боюнча немис кеңешинин эксперти Штефан Мейстер менен маектешти. Жогорку кеңеш Конституциялык соттун чечиминин кайра каралышына жол ачкан мыйзам долбоорун ошентип дароо экинчи жана үчүнчү окууда талкуусуз кабыл алды. Документке кол коюлуп күчүнө кирсе, президенттин жана Конституциялык соттун төрагасынын сунушу менен Конституциялык соттун чечимдери кайра каралат. Буга чейин бир катар юристтер, эксперттер бул мыйзам кабыл алынса бийликтеги баланс бузуларын, сот эркиндиги чектелерин эскертип келишкен. Толугураак Элеонора Бейшенби кызы айтып берет.
Парламентте бул мыйзам долбоору добушка коюулардын алдында документ тууралуу берилген бир дагы сунуш киргизилбегени белгилүү болду. Тармактык комитеттин төрайымы депутат Чолпон Султанбекова анда биринчи окууда кабыл алынган гана редакциясы өзгөртүүсүз калганын билдирди жана депутаттарды дароо эле экинчи жана үчүнчү окууда кабыл алып берүүгө чакырды.
Мыйзам долбооруна Бекешев, Кожокулова, Кыдыкбаев, Абдалиев, Жумабековтон жазуу түрүндө түзөтүүлөр келип түшкөн. Комитет аталган 5 депутаттын түзөтүүлөрүн четке кагууну сунуштап, мыйзам долбоорун жогорку кеңешке биринчи окууда кабыл алган редакцияда сунуштап атат.
Депутат Надира Нарматова долбоордо эч кандай талкуусу жок добушка коюуну сунуштады жана аны көпчүлүк колдоду. Жыйынтыгында мыйзам долбоору кабыл алынды. Эми ал кол коюу үчүн президентке жөнөтүлөт. Буга чейин тармактык комитетте долбоор тууралуу юстиция министринин орун басары Орозбек Сыдыков баяндама жасаган. Анда документ маанилүү экенине токтолуп, Конституциялык соттун чечимин кайра кароо тажрыйбасы айрым бир өлкөлөрдө бар экенин айткан. Сыдыков соттун чечимин кайра кароого жол ачкан жагдайларга токтолуп, өлкөдөгү матронимден чыккан талашты мисал келтирген. Буга чейин бир катар айрым депутаттар, юристтер долбоор чийке экенин, мыйзам кабыл алынса сот эркиндиги чектелерин чечимди кайра кароого негиз болгон жагдайлар так жазылбаганын белгилеп келишкен. Документ коомдук талкууга коюлган кезде Медиаполис уюму Конституциялык сот жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүү сунушун сынга алып билдирүү тараткан. Анда президенттик администрация даярдаган документ автократтык системага алып барыш ыктымалдыгын эскерткен. Уюмдун юристи Нурбек Сыдыков документтин кесепеттери болушу ыктымалдыгын айтты.
Негизи эле катында карап көргөнбүз. Ал жерде башка өлкөлөрдүн дагы тажрыйбасы көрсөтүлгөн, бирок биздин ошол көрсөтүлүп жаткан нормалар андай жазылган эмес. Моралдык, нравалык принциптерге карама каршы келе турган бул кайра каралыш керек деген берене жок. Моралдык, нравалык деген мындай түшүнүк бул мындай стабилдүү эмес. Буга укуктук ченемдик актыларды байлаш туура эмес.
Конституциялык соттун чечимин кайра кароого жол ачкан мыйзам долбоору июлда коомдук талкууга чыгарылган. Документте Конституциялык соттун чечими президенттин же Конституциялык соттун төрагасынын сунуштамасы менен кандай жагдайда кайра каралыш ыктымалдыгы көрсөтүлгөн. Президенттин администрациясы долбоорду коргоп жатып, баш мыйзамда деле жогорку соттун чечими акыркы болот деп жазылганын билдирип, бирок кылмыш жаза процессуалдык кодекси боюнча жаңы ачылган жагдай чыкса, иш кайра каралат деген жобону жүйө келтирген. Жогорку соттун мурдагы төрагасы, экс депутат депутат Курманбек Осмонов жаңы ачылган жагдай деген норманы чечмелеп берди. Ал ошондой эле конституциялык соттун өзгөчөлүгүнө токтолуп, сот чечимдерине президент кийлигишкен жагдай жөнүндө пикирин билдирди.
Мыйзам боюнча ошол иш каралып атканда сотко дагы, тараптарга дагы мурда такыр белгисиз болгон жаңы жагдайлар ачылып калса, соттун чечимин кайра карасак болот. Конституциялык сотто сот толук курам менен ишти карайт. Ал эми конституциялык соттун макронун боюнча чечими коомчулукта чоң талкуу жаратты да, анан эми мамлекет башчыны сот өндүрүшүнө кириштирбей эле койсо жакшы болмок да. Мамлекет башчынын президент катары конституцияда каралган башка ыйгарым укуктары бар. Ошол ыйгарым укуктарынын чегинде эле тийиштүү чараларды көрсө болот. Эгер ошол кыргыз элинин кызыкчылыгына конституцияга каршы келген нерселер болсо, баягы конституциянын гаранты катары.
Конституциялык соттун чечимин кайра кароого жол ачуу аракеттери активист Алтын Капалованын арызы тууралуу чечимден кийин башталган. Активист үч баласына туулгандыгы тууралуу бөлүк алып жатып, атасынын ордуна өзүнүн атын жаздырганы белгилүү болгон. Конституциялык сот Капалованын бала төрөлөрү менен энесинин атын фамилия кылып берүү боюнча өтүнүчүн канааттандырган эмес, бала атасынын же энесинин атын алууну 18 чыккандан кийин гана өзү чечиши керектигин белгилеген. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Күз кыш мезгилине даярдык боюнча министрлер кабинетинин маалыматын жогорку кеңеш 28 сентябрга белгилеп, бирок карабай калды. Анткени жыйынга өкмөттүн атынан жалгыз эле энергетика министри барды. Жыйында айрым депутаттар соңку кезде парламент төрагасы өкмөткө жан тартып жатканын айтып сындап чыгышты. Парламенттеги талкуу жана кышка даярдык боюнча аймактардагы пикирди Түмөнбай Абдинаби уулу айтып берет.
Эгерде алып бара албасаңар түшкүлө бардың 5 вице-спикер тең. Акыл Тогузбайча айтты, Бишкек шаарынын мэри жок деди, Ош шаарынын мэри жок деди. Эртең смог болот, бир отопление жарылса, бир ким жооп берет? Талай 10 мүкеш тапарып камайбызбы?
Жогорку кеңеш 28 сентябрдагы жыйынында өкмөттүн күз кыш мезгилине даярдыгы боюнча маалыматын укмак. Жыйынга өкмөттүн атынан энергетика министри Талайбек Ибраевдин жалгыз келгени депутаттарды нааразы кылды. Айрым депутаттар парламент төрагасын, анын орун басарларын өкмөткө жан тартып жатат деп сынга алды.
Төрагалык кылуучуларга сиз керек айтып коеюн. Бүгүн дагы ошол министрлер кабинетине, өкмөткө бүгүнкү күнү адвокат болуп отурасыздар. Кабинет министринин төрагасы же орун басарлары бирөө келген жок. Мен калган жоопкерчиликтүү министрлер келбептир. Ошондуктан добушка коюңуздар, бүгүнкү күн тартибинен алып эмки жумага ошол кабинет министринин төрагасы өзү келип, кандай дайындык ошолордун бардыгына сурообузга жооп берсин,
деди Жогорку кеңештин депутаты Акылбек Түмөнбаев. Депутаттардын сынына Жогорку кеңештин вице спикери Нурбек Сыдыгалиев жооп берди.
Мындай кылбагыла биз. Биз эч кимге адвокат болгон жокпуз. Сиздердин таламыңарды талашып биз жүрөбүз ушул жерде, ар кайсын айтып. Ушул жерде отуруп чүйүп айтып атпайлы баарын. Кандай болсо сунуш бергиле, күн тартибине алып салабыз ушуга.
Депутаттардын аразылыгына карабай энергетика министри соңку кырдаал туурасында учкай маалымат берди. Быйыл күз кыш мезгилинде электр энергиясын керектөө 17 миллиард 400 миллион киловатт саат болсо, иштелип чыккан электр энергиясынын көлөмү 12,3 миллиард киловаттка жетет. Өлкөдө иштелип чыккан электр энергиясынын жетишсиздигинен улам өкмөт 3,2 миллиард киловаттты импорттоого аргасыз болуп турат. Электр энергиясынын таңкыс болуп жатышына токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмүнүн аздыгы себеп болууда. Министрликтин божомолу боюнча октябрда суу сактагычтагы суунун көлөмү 11,7 миллиард метр куб болсо, күз кыш мезгили бүткөндө 1-апрелде 7 миллиард куб метрге түшөт. Өкмөт бул жылы оор болгонуна карабай, алдыдагы жылдары энергетикалык кризис жоюларын, бул багытта электр энергияны иштеп чыгуунун көлөмүн көбөйтүүгө аракет кылып жатканын кайталап келет.
1 августтан баштап 3 жыл мөөнөтүнө энергетикада өзгөчө кырдаал дешими киргизилген. Мунун максаты энергетикалык кубаттуулукту киргизүү боюнча ыкчам чараларды көрүү, 2027 жылдан тартып электр энергия экспорттоого чыгууну камсыз кылуу. Бул жеринде биз графикте көргөзүлгөн биздин график боюнча 2026 жылы биздин керектөөбүз 18 миллиард 100 болсо, биздин өндүрүүбүз 18 миллиард 500 барыш керек,
деди энергетика министри Талайбек Ибраев. Министр буга чейин кышында өчүрүүлөр болбой турганын, эгер калктын жарыкты колдонуусу көбөйсө, көмөк чордондор менен чубалгылардагы чыңалууну азайтуу үчүн күнүнө 1-2 сааттан өчүрүүгө мажбур болушаарын эскертти. Учурда электр энергиясынын өчүрүүлөр көмүр маселесинен тышкары аймакта жашаган жарандарды малга тоюттан кыстыгы дагы ойлондуруп турат.
Бир жумада эки күн ограничение, бирок эскертип атат баягы. Баягы кесте суу аз экен де точно билбейт экен.
Эми азыркы караганда кымбат чөп. Бирок чөп жок да өзү.
Жылда эле көмүр жагабыз болду. Башка эмне кылабыз? Аракет кылып токтоо азыраак иштетебиз шо.
Жергиликтүү бийликтен бе, кайсы бир тараптардан, тиешелүү тараптардан элдерге мындай аз кредит түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Себеби быйылкы жылы мына сөздөр айтылып атат, жанагы электрсиздик печкаларды колдонууга тыюу салынат.
Кыш келгенде Борбор калаа, Бишкек жана башка шаарлардагы ыш маселеси дагы күн тартибине чыгат. Министрлер кабинети бул сезондо Бишкектеги ыш маселесин чечүү үчүн жаңы конуштарды газдаштырууну жана унаалар үчүн айрым жол жоболорду иштеп чыгарууну убадалаган. Азырынча бул жааттагы иштер боюнча так маалымат берили элек. Ал эми жогорку кеңеш аткаруу бийлигинин кышка даярдыгы боюнча келерки аптада маалымат ала турган болду. Түмөнбаев Жанабек уулу, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Этностук армяндардын Тоолуу Карабак түзүмүн жоюу тууралуу буйрук чыкты. Жаңы жылдан тартып эл аралык коомчулук тааныбаган бул өкмөттүн мекемелеринин ишмердүүлүгү токтотулат. Ушул тапта Арменияга жер которууга мажбур болгондордун агымы дагы деле токтой элек. Бейшембиде Арменияга чыгып бараткан жеринен кармалган миллиардер банкир Рубен Варданянга Азербайжан соту террордук уюм түзүү беренеси менен айып тагып 4 айга камады. Сөз кезеги кабарчысы Эльвира Будайчиевада.
Бейшембиде эл аралык коомчулук тааныбаган Тоолуу Карабак Республикасынын лидери Самвел Шахраманян түзүмдү 2024 жылдын 1 январынан баштап жоюу жана ал жактагы мекемелерди таркатуу тууралуу буйрукка кол койду. Бул чечимди кабыл алууга түзүлгөн аскердик саясий кырдаалга байланыштуу Тоолуу Карабактын калкынын коопсуздугун жана жашоодогу кызыкчылыгын камсыздоо артыкчылыгы түрткү болгону белгиленди. Документте ошондой эле азери тарап менен келишилген макулдашуу тууралуу да жазылган. Анда Тоолуу Карабактын тургундарына жана куралын таштаган аскерлерге Лачин коридору аркылуу өз автоунааларында эркин, ыктыярдуу жана тоскоолдуксуз өтүп кетүү камсыздалары белгиленген. Талаштуу аймак Азербайжандын карамагына өткөндөн кийин Арменияга жер которууга мажбур болгондордун агымы күчөдү. Тоолуу Карабактагы 120 миңдей этностук армяндардын дээрлик жарымы Арменияга чыгып кетти. Бүгүн премьер-министр Никол Пашинян өлкөгө кирген армяндардын агымы күчөгөнүн буга Бакунун этностук тазалоо саясаты себеп болуп атканын айтты.
Азербайжандын этностук тазалоо саясатынын натыйжасында Тоолуу Карабактан армяндардын көчүсү уланууда. Кырдаал жакын күндөрү Тоолуу Карабакта бир дагы армян калбай турганын көрсөтүүдө.
Деди Армениянын премьер-министри Никол Пашинян. Тоолуу Карабактагы этностук армяндын басымдуусу Азербайжандын курамында жашагысы келбей турганын, алар эски журтун таштап аргасыз жер которуп кетип атканын айтышат. Ереван Бакунун карамагына өткөн аймакта этностук армяндардын тынч жашоосуна кепилдик жоктугун белгилеп, качкындарды кабыл алуу мөөнөтү чектелбей турганын жарыялаган эле.
Азербайжандын аскерлери бизди катуу аткылашты. Бомбанын сыныктары куруубузга келип түштү. Жегенге тамагыбыз жок, эптеп жертөлөдө бекинип отурдук. Эми айткылачы, биз азербайжандар менен мындан кийин кантип жашайбыз? Мен эжемдин баласы өлтүрүлдү, көптөгөн туугандарым жок болду.
Биз коркунучтуу күндөрдү башыбыздан өткөрдүк. Бул жерге качкын болуп келерибизди эч ойлогон эмесмин. Карабагыбызды таштап ушинтип кетип баратабыз.
АКШнын мамлекеттик департаменти шейшембиде мамлекеттик катчы Энтони Блинкен Азербайжандын президенти Илхам Алиев менен кырдаалды талкуулаганын билдирди. Вашингтон Тоолуу Карабакка 1.5 миллион доллар гуманитардык жардам жөнөтөрүн жарыялады. Ал эми АКШнын эл аралык өнүктүрүү агенттигинин башчысы Саманта Пауэр шейшембиде Азербайжанды ок атышууну токтотууга жана аймакка гум жардам жеткирүү үчүн жолдорду тазалоого чакырды. Бул арада Тоолуу Карабак бийлигинин мамлекеттик министри болуп иштеген Рубен Варданян 27 сентябрда Лачин коридорунда колго түшүп, аны күч кызматкерлери Бакууга алып кетишти. Азербайжандын мамлекеттик коопсуздук кызматынын маалыматы боюнча, бүгүн Варданянга терроризмди каржылоо, мыйзамда каралбаган куралдуу уюмдарды же топторду түзүү беренелери менен айып тагылып, 4 айга камак алынды. Армениянын тышкы иштер министрлиги Азат Утюн радиосуна берген маалыматында Туулук Карабахтын мурдагы өкмөт башчысы ишкер Рубен Варданяндын укугу корголуп, анын кайтып келиши үчүн бардык чаралар көрүлөрүн, ошол эле учурда Орусия жана башка өлкөлөрдүн колдоосуна үмүт артып жатканын билдирген. Миллиардер банкир Варданян 2022 жылдын ноябрынан 2023 жылдын февралына чейин Жыкчыл аймактын өкмөт башчысы болгон. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Кыргызстанда окуяларга келсек, эми кайрадан жаңы окуу жылы башталганына бир ай болгону менен Бишкектин айрым мектептеринде кээ бир сабактар мугалими жоктугунан улам окутулбай жатканын ата-энелер айтып чыгышты. Мектептердеги мугалим тартыштыгы кыйла жылдан бери эле чечилбей келе жаткан көйгөй. Билим берүү министрлиги маселени чечүү үчүн жогорку окуу жайларында педагогикалык багыттагы бюджеттик орундарды көбөйтүүнү карап жатканын маалымдады. Кабарчыбыз Жазгүл Эгенбердиева баяндайт.
Бир жыл бою бизде тиги биология болгон жок былтыр. Биология сабагынан мугалим жок болду. Мында болсо сентябрдан бери математика жок болот. 5-класста, 7-класста мына математика жок, геометрия жок, алгебра геометрия жок, биология ошойдон эле жок, физкультура. Күнүгө бирден экиден сабак. Анан үйгө кайтышат.
Аты жөнүн ачык айткысы келбеген бул айымдын эки баласы Бишкектеги мектептердин биринде окуйт. Ал мугалимдердин жок болгондугунан балдарын билим ала албай калабы деп кооптонууда. Окуу жылы башталганына бир ай болгону менен педагогтордун жетишсиздигинен улам айрым сабактар өтүлбөй жатканын башка ата-энелер да айтып берди.
Бүгүн 26-сентябрь болуп калды. А бирок менин 5-класста окуган баламдын классында бир да жолу математика сабагы өткөргөн жок. Биз кечээден тартып журналисттерге кайрылып, бул көйгөйдү чечүү маселесин кое баштаганбыз. Бүгүн мектеп жетекчилиги математика сабагы болот деп убадалап, бирок аны тарых мугалими өткөрөт экен. Биз жок дегенде дине тарбия мугалими эмес деп күлдүк.
Алёнанын баласы Бишкектеги номер 56 мектептин 5-классында окуйт. Анын айтымында бул мектепте математикада, адабиятта мугалимдин жоктугунан улам өткөрүлбөй келет. 1600 окуучу окуган бул мектепте учурда 71 мугалим иштейт. Өзгөчө так илимдер боюнча мугалимдер жетишсиз болуп жатканын директор орун басары Бегимай Азизбаева белгиледи.
Физика боюнча азыр бизге бирөө эле жетишпей турат да. Негизи азыр штатта үчөө бар, да, бирөө жетпей атат.
Дагы кайсы сабактарга жетишпей
атат? Биологиядан бизде такыр эле жок, математикадан көп
жетишпей. Биологиядан бир да мугалим жокпу?
Азырынча ооба, бирок иштеп атабыз.
Азыр мугалим жок шартында балдар кантип билим алып атат биология боюнча?
Азыр ушу иштеп атабыз да, где-то 2 жума болду, биология жок. Ал сабактарды көтөрүп коебуз. Бирок биология мугалим тапканда сразу эле расписанияга кошобуз, кайра эле окуу процесси кете берет.
Мугалимдердин жетишсиздиги бир гана Бишкектеги номер 56 мектептин көйгөйү эмес. Билим берүү министрлигинин акыркы статистикасына кайрылсак, өлкө боюнча 851 мугалим жетишпейт. Аймактардагы мугалимдердин жетишсиздиги: Чүй облусу 256, Бишкек 213, Баткен облусу 137, Жалал Абад облусу 69, Ысык Көл облусу 65, Ош облусу 51, Талас облусу 30, Ош шаары 25, Нарын облусу 5. Маалымат 2023 жылдын 15-сентябрына карата алынган. Жогорку окуу жайлар окуучулардын санынын көбөйүшүнө жараша мугалимдерди даярдап үлгүрбөй жатканын адистер айтып келишет. Өзгөчө орус тилдүү мектептерде математика, биология, химия, физика, орус тил, тарых мугалимдери жетишсиз.
Студенты не идут на
орус класстарга сабак берүү үчүн окуган студенттер өтө аз. Бул кесипти тандагандар жокко эсе. Мен мугалим издеп Арабаев атындагы университетке, улуттук университетке барганымда азыр мугалимдерди бере албайбыз дешти. Анткени студенттер учурда практика өтүп жатышыптыр. Балким практикадан кийин 4-чү курстун студенттери иштеп калат, бирок алардын саны өтө аз болгондуктан алар алдын ала эле мектептерге бөлүштүрүлүп калыптыр.
Настолько мало, что они уже все определены по школам.
Билим берүү министрлиги мугалимдердин жетишсиздигин жоюу үчүн бир катар аракеттер болуп жатканына, анын ичинде педагогикалык багыттагы бюджеттик орундарды көбөйтүү маселесин карап жатканын маалымдады. Былтыр мугалимдердин айлык акысы 50-80% чейин көбөйгөн. Анткени менен акыркы 1-2 жылдагы инфляцияны, кымбатчылыкты эске алганда, агартуучулардын алган акчасы дагы деле жетишсиз экени айтылууда. Жазгүл Эгенбердиева, Азаттык. Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 29-сентябрдагы таңкы эфиринин биринчи бөлүгү соңуна келип жетти. Алдыда программабыздын экинчи бөлүгү.
Азаттык социалдык түйүндөрдө. Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы,
Трендс жана Инстаграмда Азаттык Чекит KG,
ТикТокто Азаттык Чекит Орг,
Телеграмда жана Твиттерде Азаттык Радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык Медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Жогорку кеңештин бир нече депутаты пробация тууралуу мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү сунуштоодо. Депутат Жанарбек Акаев балдарды, өспүрүмдөрдү зордуктагандар пробация аркылуу абактан бошонуп чыгып кетип жатканын айтты. Жакында эле 36 жаштагы келинди мурдагы күйөөсү кулак мурдун кесип салган үрөй учурган окуядан кийин пробация боюнча сотторго курч сын айтылууда. Кабарчыбыз Замира Кожобаева кененирээк баяндайт.
Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев 28 сентябрдагы парламент жыйынында кылмыш жаза кодексиндеги пробациялык көзөмөл беренесин кайрадан карап чыгууну чакырды. Депутат кумандаштыруу максатын көздөгөн мыйзамды азыркы учурда соттор кыянаттык менен пайдаланып жатат деп айыптап, бир нече фактыларды мисал тартты.
2022 жылдын башынан бери эле 16 жашка толо элек бала менен сексуалдык мүнөздөгү аракеттер, жашы жете элек өспүрүмдөрдү зордуктаган 88 адам абактан пробация менен бошонуп кеттир. Зордуктоо беренеси менен мына 5 статья менен бошогондордун саны 100 ашыптыр. Бир факт айтсам үрөйүңөр учат. Ал ошол пробация менен чыгып кеткенден кийин жана зордуктаган өспүрүм кызга кайра барып, кайра зордуктап, кайра боюнда болуптур. Мына соттор ушинтип пробация менен бошотушат да, бала менен сексуалдык мүнөздөгү аракеттер үчүн зордуктоо кылган кылмышкер мыкаачылар үчүн пробация иштебеш керек.
Жанарбек Акаев, жогорку кеңештин биринчи депутаты, пробациялык көзөмөлгө алуу беренеси камтылган кылмыш жаза кодексине өзгөртүү киргизүүнү сунуштап жатканын билдирди. Ал ырастагандай, кылмыш жаза кодексине өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору биринчи окуудан өткөн, ошону тез арада кабыл алуу зарыл, дейт депутат. Аялдарга жана балдарга карата зомбулук, зордуктоого байланышкан кылмыш иштеринде соттордун пробация аркылуу бошотуп жиберген чечимдеринен нааразылыктар көп айтылып келет. Жакында эле 36 жаштагы келинди мурдагы күйөө өсү кулак мурдун кесип салган үрөй учурган окуядан кийин пробация боюнча маселе көтөрүлгөн. Зомбулукка барган адамга учурда 2 жолу зорлуктоо фактысы боюнча кылмыш иши козголуп, сот аны пробация менен бошоткону белгилүү. Сентябрдын башында эле Жалал Абад шаардык сотунун судьясы 36 жаштагы келинди зордуктоого айыпталган мурдагы милиция кызматкерин 7 жылга эркинен ажыратып, бирок ошол эле учурда 3 жылдык мөөнөткө пробациялык көзөмөлгө алууга өкүм кылганына жабырлануучунун туугандары нааразылык билдирип, президентке кайрылуу жасаган. Бул иш облустук сотто качан каралары азырынча белгисиз. Жабырлануучунун эжеси президентке кайрылуусунда пробацияга өкүм кылган соттун да жоопкерчилигин кароону өтүнүшкөнүн Азаттыкка билдирди.
Шаардык сот тарабынан кылмышкер 3 жылдык пробация үй камагына, мындайча айтканда боштондукка эле чечим менен чыгарылып, сот иши аяктады. Биз бирок кайра эле апелляциялык арыз менен акыйкатка жетебиз деген үмүт менен президентибиз Садыр Жапаровго, башкы прокуратурага кайра эле кайрылуу жасап атабыз.
Кылмыш жаза кодекстин пробация тууралуу главасында кандай учурда мындай жаза колдонулбай турганы да көрсөтүлгөн. Бирок мыйзамда сотторго кыянаттык менен жылтыкча таап кетүүгө жол ачкан беренелер дагы бар дешет юристтер. Маселен, юрист Жоодарбек Атантай уулу кылмыш жаза кодексинин 82 беренеси сотторду пробацияны пайдаланып коррупцияга кириптер болууга, соодалашууга алып келген берене болуп жатат деп билдирди.
Пробациядагы ушул эң чоң көйгөй ушул болуп атат да, соодалашууга алып келген. Мен сенин кылмышыңы момундай кылып жеңилдетип берем, пробация менен эркиндикке моунча айда чыгып кетесиң деп соодалашууга барып атат дагы, анан соттун чечими негизинде пробация менен чыгып кетип атат. Каракчылык кылып тоноп кылмыштарды кылган адамдар деле пробация менен чыгып кетип атпайбы? Ошол негизгиси ушул соттун пробацияны ушул максатсыз пайдаланганынан болуп атат да көп учурдачы.
Кылмыш аму уюмунда көп жылдар адвокаттык кылган дагы бир юрист Акынбек Ногоев кылмыш жаза кодекстин 154 беренеси зордуктоо менен айыпталгандарга пробация колдонулбайт деген кошумча жобо киргизилиши керек деген пикирде.
154-155 статья беренен биринчи бөлүгүндөгү айыпталуучулар деле алар орун кылмышка кирет да, бирок ошол жерден мындай кандайдыр бир примечание жасап кетишкен да. Себеп дегенде ал жагын да караш керек да. Себеп дегенде көбүнчө адамдар мени зордуктады деп туруп эле жала жапкандар да бар, акча жасагандар да бар. Ошондуктан эгер ошол айыпталуучу 154-155 берене менен биринчи бөлүгү менен айыпталып аткандар жабырлануучу менен келишимге келбей калган кезде, анда пробация колдонулбайт деген болсо жакшы болмок да. пробация колдонуу үчүн кайра эле чыгып алып эле кайра мурунку айылдардын мурдагы эмелердин баары келип алып эле кайра зордуктап ушундай жолго барып атпайбы?
Пробация тууралуу мыйзам Кыргызстанда 2017-жылы кабыл алынып, 2019-жылдан тарта иштей баштады. Пробация кайсы бир оор эмес кылмыштарды жасаган, кылмышка аргасыздан барган, жаза мөөнөтү 5 жылга чейинки мөөнөткө чигерилген айыпталуучулардын социалдык көмөк алуусуна, түзөлүүсүнө, социалдашуусуна, коомго кайрадан кошулуп, мыйзамсыз иштерге кайрадан барбоосуна шарт түзүүчү комплекстүү чаралар экени айтылган. Мыйзам ишке киргенден кийин юстиция министрлигинин алдында пробациялык көзөмөлдү ишке ашыруучу атайын департамент түзүлгөн. Пробация тууралуу мыйзам ишке кирген 2019-жылдан бери Кыргызстанда канча айыпталуучу пробациялык көзөмөлгө алуу өкүмү менен эркиндикке чыгарылганы тууралуу так маалымат жок. Азаттык бул маалыматты сурап жогорку сотко кайрылган, азырынча жооп боло элек. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Журналист Шайырбек Абдрахманов 10 айдан бери интернеттеги баракчасы аркылуу Манас эпосун кара сөз түрүндө баяндап берип жатат. 104 сериялуу баянды каалаган учурда көрүп укса болот. Абдрахманов эми Семетей Сейтек эпостарын айтып берүүгө камынууда. Сөз кабарчыбыз Максатжан Газиевде.
Манас Бакайды акырын карап, Бакайга керегесин айтып жатат. Аке Бакай ыйлаба, акырет сапар баратам, менин аманат жаным кыйнаба.
Журналист Шайырбек Абдрахманов Манас эпосун кара сөз түрүндөгү баян кылып YouTube-дагы баракчасынан 10 ай бою айтып келди. 104 сериялуу Манас баянын ал үйүндө отуруп эле даярдаган.
Ай көл Манас тарттык шер, ак куула минип бол коюп, сырнайза кулдогой коюп, сырттанын Манасын коюп, көк жеке бутта чой коюп, ачал барчандагын кырап, айбал табетте шыңгырып.
Мен эми бул үйдө бар байлыгым мына жерде. Ушул жер мага тиешелүү. Бул жака эч ким да келбейт, эч ким да тийбейт. Анан Манасты эми ушул жерден отуруп алып студиямы дагы көрсөтөйүнбү? Студия мындай. Бул жерден кечке чейин Манасты окуйм да. Могу Сагынбай Орозбаков атабыздын бул китеп дагы абдан оор, 5.5 килограмм чыгат, 183,000 сап ыр бар ушул жерде. Саякбай атабыздын Манасы бар. Бул жерде 58-жылы чыккан баягы 4 томдук бар да, Манас Семетей Сейтек. Бул жерде көп манасчылардын варианты кошулган, кошмо вариант.
Абдрахмановдун иш бөлмөсүндө атактуу манасчылардын китептери жыйылып турат. Манас баянын айтып берүүдө ал 70% маалыматты манасчы Сагынбай Орозбаковдун вариантынан, чоң казат бөлүмүн Саякбай Каралаевден. Ошондой эле айрым окуяларды Жусуп Мамайдын варианты боюнча айтып берген.
Манас ошондо Канкейди карап керезин айтып жатты. Менин авке көбөш баштаган 6 ара миним тетигил 6 айлык Семетейди тестиер кезинде уй артынан салбасын, уйчу кылып койбосун. Кой артынан салбасын, койчу кылып койбосун. Кан өлгөндө катынга төркүнү жакын болот дейт. Тетигил күйүктүн белин ашып кет, атаң темир канга качып кет деп керез айтты.
Ошол жердеги баягы кооздук үчүн илип коюшат го, башка үйлөрдү. А мен жана Panasonic деген фирманын ошондой бир баягындай светтери бар экен, ошолорун алып келип дубалдын четтерин орноткондон кийин кечки урун тартам да жакшы свет чыгып берет. Ошолордон анан мынакей тигил түз эфирге чыксам да болот, жаздырсам да болот.
Каарманым эпостун окуялары терең, көлөмү зор болгондуктан аны эстеп калып окурманга айтып берүү үчүн көп окуу менен катар айрым окуяларды конспектилеп туруу зарыл дейт. Муну менен катар Абдрахманов Манас эпосун дагы терең аңдап түшүнүү үчүн дүйнөгө белгилүү психологдордун китептерин окуйт.
Клод Штайнердин «Сценарий жизни людей» деген могу китебин карап чыктым. Карл Густав Юнгтун «Архетиптер коллективный бессознательный» деген бар. Анан Манасты түш көргөндө кандай болот, түшүңө киреби, же болбосо түшүңдү, бул дагы психологияда изилденген да. Психология сновидений депчи. Бул китептерди дагы абдан кызыгып алып келип окудум да. Эң башкысы момундай Эрик Берн деген абдан чоң психолог бар. Мен алас келгенсип, булар Манасты окуп бүткөндөн кийин абдан психология илимине кызыгып, ушул улуттук университеттин психология факультетине студент болуп да тапшырып, быйыл окууга тапшырбадымбы? Эң чоң мен үчүн Манастан алып чыккан табылга бул элдин психологиясы. Өзүмдүн канымды, өзүмдүн психологиямды, өзүмдүн мүнөздөрүмдү, тегимдин мүнөзүн изилдөөгө мен ушундан чоң сабак алдым да.
Урматтуу Манас баянынын угармандары, мына ушинтип Манас дагы жекеге чыгат бүгүн туугандар. Эми сөз башынан болсун. Баштадык эмесе. Көңүл буруңуздар.
Бул жак менин баягы негизги студиям. Анан кызым ал жакка уктап, же болбосо кызым ыйлап калса, ал комната бошобой калганда, анан бул залга келип, ушул жерге коюп алып, жанагы көчмө студиям барын бул жерге алып келип, анан ушул жерден чыгарам да.
Шайырбек Абдрахмановдун айтымында Манасты баяндап берүү идеясы тегин жерден жаралган эмес. Ал кенже кызы төрөлгөндө улуу баянды жомок кылып айтып жүрүп, бул жөрөлгөнү кеңири улантууну чечкен. Анын айтымында учурда бөбөктөр үчүн кыргыз тилиндеги сапаттуу контенттер дээрлик жок эсе жана азыр да аларга улуттук баалуулуктарды таанытуу маселеси көйгөйбөйдөн калууда.
Мисалы үчүн мына жан жаныбарлардын аттарын айтуу боюнча бул жерде орусча. Мына эшек бул деген мындай дегенди орусча айтат бул жерде. Мышык мышык деген тигиндей дегенди да орусча айтат мисалы үчүн. Мындай бир калпак кийген жаш балдар, кичинекей кыздар деген бизде жок да.
Абдрахманов жаш муундун жаркын келечеги үчүн мамлекеттин көзүн карабай, ар ким колунан келген ишти жасай бериши керек деген ойдо. Бирок анын баштаган иши жеке демилге болгондуктан ал бул тармактан каржы деле таппайт. Ошентсе да жоро жолдоштору, өнөр адамдары жана айрым көрөрмандары колдон келишинче көмөктөшүп турушат.
Биз колубуздан келишинче ушу Кыргызстандагы кичинекей менин кызыма окшогондордун баарысынын атасы катары элемин да менчи. Ошолорго бирдеме жасап беришибиз керек да бизчи. Ар бирибиз.
Кир көйнөгүм жайган жер, бир күндүк тынганым тамган жер, көңүлүм саңгып бөлүнөт. Киндигим тамган бедиңге буюл деме канаганыма төгүлөсүң.
Карманым Манас эпосу, анын бере турган сабагы бардык доордо актуалдуу дейт.
Манастан ушундай сабак алыш керек. Манас бул кадрдык саясат боюнча дүйнөдөгү мен деген китептердин алдында тура турган китеп да. Мисалы Чубак. Чубак абдан чыр, бирок ошол Чубактын ошол мүнөзүн эмес, Манас анын эрдигин, Манас анын тетигин согушка киргенде баатырлыгын колдонгон. Ал эми жанагындай чыр жагына, жанагындай кемчилик жагына сабыр кылып чыдаган. Кыргылчал. Кыргылчал деген абдан интриган, мындай азыркы тил менен айтканда. Бирок кыргылчал деп, кыргын деп атты Манас өзү койгон. Согушка киргенде кыргынчал 40 жигитти баштап кетчү экен. Мына ушундай эрдиги бар экен. Бардыгында ар кандай кемчиликтер болгон. Манастын кемчилигин мына ошол 40 жигити кайра айтып турган учурлар бар. Мисалы үчүн Серек бир топ жерде Манасты бетке айтып сындап турган. Серектин ушундай мүнөзү бар да. Мындай сынды Манаска айтып турган, Бакай айтып турган, Кошой айтып турган, ошонун баарын Манас көтөрөт. Кадимкидей мындай кайра өзүнө келип жылмаюусу чыгып Серектин жанагындай Серек бир топ жерде Манасты бетке айтып сындап турган.
Манас баянын социалдык тармактардан угуу алдаганча жеңил. Аны көрүүчүлөр мейли жумуш жасап жатып же жол жүрүп баратып да укса болот. Абдрахмановдун YouTube каналына учурда 4000 ашык көрүүчү катталган. Ал мындан сырткары сериялуу баяндарын Facebook, TikTok баракчаларына да жүктөйт. Ошондуктан айрым социалдык тармактарды бийлик жаппастан, тескерисинче жакшы контенттер менен ээлеш керек деп эсептейт.
145,000-200,000 кишиге чейин ошол жерди көрүп атышат. TikTok'тон айрым коучтар акча табып атышат. TikTok'ту жакшы жакка колдонуп атышат. Анан муну жаап таштаганда мындай сонун куралды эмне кыласыз жаап салып? Муну колдонушубуз керек, кошо чуркашыбыз керек. Замандын талабынан, мезгилдин талабынан калышпай кошо чуркап, керек болсо жакшы продукция менен биз жаман продукцияны жеңип алышыбыз керек. Элди өзүбүздүн мыкты продукцияларга тартышыбыз керек да.
Абдрахманов алдыда Манасчы Саякбай Каралаевдин варианты боюнча Семетей, Сейтеге пастарын айтууга киришкени турат. Ал бул кадамдары кайсы бир мезгилдерде сөзсүз жемишин берет деп ишенет. Максатжан Газиев, Тавран Игамбердиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун эфири уланууда. Кыргызстандык атлет Денис Петрашов 2024 жылы Парижде өтө турган Олимпиада оюндарына жолдом алган кыргызстандык 5 спортчунун бири болду. Ал 2016 жылы Рио-де-Жанейро жана 2021 жылы Токиодо Олимпиадага катышкан, Америка Кошмо Штаттарында жүргөн Денис менен кабарчыбыз Айгерим Акылбекова маек куруп, спортчунун алдыдагы мелдештерге даярдыгы, сууда сүзүү спортунун Кыргызстандагы абалы, ага мамиле тууралуу маек курду.
Денис, саламатсызбы? Сизди Олимпиадалык 3-чү жолдомуңуз менен куттуктайм. Албетте, жолдом алуу сиз үчүн оңой болбосо керек.
Олимпийская лицензия, наверное, было, скорее всего, неожиданно, потому что я выполнил это.
Бул жолу Олимп оюндарына жолдом алганым өзүм үчүн да күтүүсүз болду. Анткени мен өзүмдүн дистанциям 200 метр брас болсо, бул жолу 100 метр браста ийгилике жеттим. Буга жетүү жеңил болгон жок, бирок мен көп машыктым. Окуумду бүтүп эле Кыргызстанга келип, жай бою тынымсыз машыгып жаттым. Андан кийин эле мелдешке жөнөп кеттим. Жапонияда анан ушундай көрсөткүч болду.
В Японию, Фукуоку и все это там получается, ну, что есть, то есть.
Олимпиадалык лицензия Жапонияда өткөн, сууда сүзүү боюнча дүйнө чемпионатынын жыйынтыгы менен белгилен турбайбы? Демек, анан сиз канча аралыктагы мелдештерге катыштыңыз? Негизи эле сууда сүзүү боюнча күчтүү мектептер деп кайсы өлкөлөрдү атайт элеңиз?
В принципе, все на большой, на высокий уровень поднялись.
Кыйын спортчулар абдан көп. Эгер өзүнчө бөлүп белгилечү болсом, бул АКШ, Жапония, Кытай. Мисалы, кытайлык суучул 3 дистанциядан тең биринчиликке жетти. Чынын айтсам, мындай мыкты көрсөткүч буга чейин болгон беле эсимде да жок. Ал дүйнөлүк рекордду жаңыртты. Негизи эле азыр бул спортто мыкты өлкөлөрдүн саны өсүп жатат.
Сиз былтыр Түркиянын Конья шаарында өтүп жаткан 5-чи ислам шериктештиги оюндарындагы алтын байгенин ээси болуп, ошол эле оюндарда дагы 2 коло медаль тагынгансыз. Токиодон кийин 3 жылда жакшы эле мээнет кылдыңыз окшойт. Эле мелдештерден кийин организмдин калыбына келтирүү, кайра кийинки мелдешке даяр болуу азыркы спортто өтө маанилүү эмеспи? Сиз бул жагынан дагы ошол маалымат берсеңиз да.
Каких-то масштабных соревнований я даю себе отдых, дабы восстановиться, как вы сказали.
Албетте, 20 мелдешке чейин организмди калыбына келтиргенге убакыт бөлөм. Эс алам. Бирок Конияга барган чакта Токиодон кийин 2 жыл өткөн болчу. Бул аралык мага жетиштүү болду. Айтмакчы, Конияда да мен өзүмдүн дистанциямда эмес, 100 метр браста жеңишке жеттим.
200 метров, но опять же.
Токио демекчи, Жапонияда өткөн Олимп оюндарына алгачкы жолдому алган жана ачылыш рәсимінде Кыргызстанды туусун көтөрүп желбиреткен спортчу катары элдин эсинде калдыңыз. Анда сиз 18-чи орунду ээлеп, финалдык жарышка өтүү үчүн бир аз гана упай аз болуп калды эле. Ошол учурдагы катачылыктар бул жолу эске алынабы?
Тогда каких-то значимых ошибок я не сделал, я опять же.
Токио Олимпиадасында чынын айтсам катачылык деле кеткен эмес. Ошол эле 200 метр дистанциямды деле мен болгон күч аракетимди жумшап, жакшы көрсөткүч менен сүзүп өттүм. Бирок ал дистанциядан кийин бир аз чарчап калдым. Балким ошондон улам жарым финалга өтпөй калдым. Ал үчүн бир аз эле жетпей калган. Ал өтө эле кыска эле аралык. Сизге колум менен дагы көрсөтүп бере албайм.
Вот, хоть и не хватило 12 сотых. Это да? 12 соток. Я даже не смогу это показать, да.
Кыргызстанда анча бул спорттун түрү өткөн эмес. Ошол эле тиешелүү стандартта бассейндердин жоктугу жана шарттар айтылып келет. Сиздин пикирде ушул сууда сүзүү спортун Кыргызстанды өнүктүрүүгө эмне жетишпейт?
На самом деле сложно сказать, но возможно, как опять же, он не является таким популярным.
Бул мен үчүн оор суроо. Балким буга ошол эле сууда сүзүүнүн анчалык популярдуу болбогону себеп болуп жатат. Биздин өлкөдө негизи эле көбүрөөк күрөш же мушташтарга кызыгат. Ал сууда сүзүүнү өнүктүрүү үчүн жок дегенде сиз жогоруда айткандай стандартка шайкеш келген бассейн жок. Мунун баары чоң акча, бирок алар жасалса элге чоң пайдасы тийбек. Мисалы, азыр жаш балдар арасында сууга сүзүүгө кызыккандар көбөйө баштады. Бишкекте жеке менчик бассейндер көп ачылып жатат. Ошол балдар деле башында кызыгы менен баштап, кийин жетик көрсөтүп отуруп, чоң спортко келиш ыктымал. Арасында курамынын катарына кирип, кийин мелдештерге чыккандар болот. Ушул нерсе мени кубантат.
Опять же, они попадают в сборную, и там уже идет профессиональная карьера.
Сиздин атаңыз улуттук курамынын баш кырмаштыруучусу Евгений Петрашов да Олимп оюндарына 3 жолу катышып, бир топ мелдештердин жеңүүчүсү болгон. Анан бул спортко келгениңизге атаңыздын орду канчалык деп айтат элеңиз?
Кыргызстане, то есть они в Америке, мы 24/7 вместе, то есть это сбор.
Кыргызстанга келгенимде атам менен 24 саат чогуубуз. Кечке машык үстүндөбүз. Эгер сиз менден ата менен машыктыруучунун кандай айырмасы бар десеңиз, так айта албайм. Бирок бул көп мүмкүнчүлүк берет деп деле айткым келбейт. Бул нерсе менинче жоопкерчиликти сага көбүрөөк жүктөйт. Спортко келгеним тууралуу айтып берчү болсом, мени сууга сүзүүгө чемпион болосуң деген деле максат менен алып келишкен эмес. Эч ким деле менден жыйынтык күтпөптүр. Балдар арасында мелештерге катышып жүрүп эле бул спортко кызыгуум күчөп кетти.
Башкы маштыруучудан эле болсо ата энеңизди, атаңыздын өзгөчө мындай сыймыктануусун байкайсыздарбы?
Конечно, я без него бы точно этого бы добился.
Атам жок болсо мындай ийгиликтерге жетпесем керек эле. Ошондуктан ага ыраазымын. Ал да мени менен сыймыктанса керек.
За всеми заслугами спортсмена определенно стоит тренер.
Учурда Америка Кошмо Штаттарында экенсиз, ал жакта эмне менен алексиз негизи анан машыгууларга кайдан каражат таап жатасыз дегендей?
Нахожусь в Америке, это город Лувилл, Кентукки, я здесь учусь.
Азыр Американын Кентукки штатында жашайм, бул жакта окуп жатам. Окуу жай бардык чыгымдарды өзү көтөрүп төлөп жатат. Мен бул окуу жайдын атынан университет арасында мелештерге катышып жүрөм.
Их команду на университетских соревнованиях.
Америкада машыгуу спорттук көрсөткүчүңүздү жакшыртууга кандай салым кошту?
Результаты определенно улучшаются.
Бул жакта жүз браска жөндөмүм жакшырды окшойт, анткени бул жакта ушул дистанцияга көп басым жасашат экен.
Более короткую дистанцию и поэтому еще показатели были видны.
Чикагодо болгондо мелиштерде абдан жакшы жыйынтык болду. Өзгөчө 50 метр аралыкты жакшы сүзүп өттүм. Мен өзүмдүн жыйынтыктарымды тартынып көп айта бербейм. Эгерде ачык айта турган болсок, бардык брас жана кыска аралыкта сүзүү боюнча Кыргызстанда рекордту мен жараткам.
Прогресс определенно есть. Из скромного человека выйду, да, то есть весь брас и на короткой и длинной воде рекорды мои стоят.
Шо Парижге даярдык кандай болуп жатат? Бул олимпиададан кандай жыйынтык күтүп жатасыз?
Сказал, я не загадываю ничего, но эмоции определенно.
Мен алдын ала бир нерсе пландап же күтүп атам деп айткым келбейт, бирок азыр өзүмдө абдан мотивация күч. Азыр 2024 жылы келе элек болсо деле машыгуулар абдан көп болуп жатат. Эң оору окуу менен спортту чогалып кетүү экен. Мисалы, азыр таң атпай машыгуу, андан кийин сабак, кайра түштө дагы машыгуулар башталат. Жайкысын үйгө келип, балким олимпиадага Кыргызстандан кетиши мүмкүн. Азырынча кандай болору белгисиз.
И помимо того, еще тренировки на самом деле очень здесь тяжелые.
Негизи ирим элдештерде өз өлкөңдүн желегин көтөрүп чыгууда кандай сезимдер болот? Ошол учурда элдин колдоосун сезесизби? Ошол колдоо сизге эмне берет дегендей?
Берет гордость, когда особенно когда играет гимн моей страны.
Сенин өлкөңдүн гимни жаңырып жатканда ушунчалык сыймыктуу болот. Бирок көп элдештерде тилекке каршы гимнди коюшпайт. Бул айтып бүткүс сезимдер. Ал эми колдоо туурасында айтсам, бир аз абал башкача. Мен эч кимди сындагым келбейт. Ошентсе да мен мелдешке баратканда, сууда сүзүп атканда эч кимдин ал тууралуу кабары болбойт. Бул тууралуу кабарлар жазылбайт. Мен тууралуу утканда гана жазылат. Бирок ошол учурда албетте колдоо, мактоо сөздөрүн дарегиме көп угам. Мүмкүн буга элдин сууда сүзүүгө кызыгуусу жоктугу себеп болсо керек. 2016 жылы Риодо болгон Олимпия оюндарында мен жакшы жыйынтык көрсөткөнүм менен төмөнкү орунду ээлеп калгам. Ошол жылы дарегиме абдан көп сындыккам. Салык төлөөчүлөрдүн акчасына Риого сапар тартып, жыйынтык алып келген жок деп урушкандар болду. Эсимде калган, бирок бул жалгыз учур экен. Андан бери абал абдан өзгөрдү деп деле айта албайм. Бирок бул спортко кызыгуу канчалык артканы белгисиз.
Популярность плавания выросла, что люди его смотрят или нет, я это сказать не смогу.
Бул нерсе бир аз мындай таарыныч же өкүнүч жаратабы?
Какое-то чувство обиды нету, просто почему-то.
Менде таарыныч деле жок. Болгону сууда сүзүүгө канчалык көп шарт түзүлсө, ошончолук жыйынтык да жакшы болот. Бул абал алдыңкы 5-10 жылда өзгөрүп келет деп деле ишенбейм. Бирок жок дегенде 10 жылдан кийин олимпиадалык бассейн курулуп, Кыргызстанда да ирим элдештер өткөрүлөт деп ишеним келет. Бул Кыргызстан үчүн абдан сонун мүмкүнчүлүк болмок. Тилегеним ошол күн. Ошол учурду күтүп жатам.
Но опять же, хотеть не вредно. Будем ждать.
Денис, сизге чоң рахмат. Келе жаткан ушул Парижде өтө турган Олимпия оюндарына ийгилик каалайбыз.
Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова, кыргызстандык атлет Денис Петрашов менен маектешти.
Аба ырайы тууралуу маалымат бүгүн 29 сентябрда көпчүлүк аймактарда жаан жаайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, айрым жерлерде 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө 19-24 градус, Талас, Баткен, Ош, Жалабат облустарында 20-25, Ысык Көл жана Нарын облустарында 13-18, бийик тоолор өндөрдө 1-6 градус нөлдөн жогору. Бишкекте бүгүн жаан жаайт, абанын температурасы 20-22 градус болот. Ушуну менен, кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 29 сентябрь жума күнкү эртең мененки эфири жыйынтыкталууда уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Күнүңүздөр ойдогудай жакшы улансын, саламатта калыңыздар.